8-nji surat. Aradan köp wagtlar ötkenden kiyin Nuhtun urpaqlary isenüşi boldy. Nuhtun urpaqlarynyň biri İbrahim Hudaýdy jaksy körip, onu hürmet etdi. Hudaý İbrahimga wada berip, onuň urpaqlarynyň ully halyk paýda bolatygynyň aýtdy. İbrahim hem onun hayalının balaları bolmadı. Bırak, onlar Kuday'dan vadesine isendi. Onlar, jüde kartayıp kalganda, İsak degen ullu boldı. İbrahim, hem İsak, İsa Masih'tin tüp babaları boldı. İsa Masih, adamlardı kunalarından, kutkaru uşun kelgen kutkaru uşu.